Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, jutarnji program za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Branka Trević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Borislav Stefanović, predstavnici Beograda nisu razgovarali sa zvaničnicima Evropske unije o davanju posebnog statusa severu Kosova. Bečet Pacoli, nezavisnost Kosova ubrzo će priznati još država Afrike. Daniel Server, era podele Balkana završena je i vreme je za reintegraciju. Palestina u septembru podnosi zahtev za prijem u Ujedinjene nacije. Obama, Cameron i Abdullah II. Okončati prvo krvoproliće u Siriji. Đoković u finalu posle predaje Congi. Danas sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. A u nastavku emisije čućete i Iljira Dedu, višeg političkog savjetnika predsjednice Kosova, koji povodom pisanja kosovskih medija da su međunarodni predstavnici predložili kosovskim institucijama da obezbede specijalni status za severni deo Kosova, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja mogu samo da ponovim ono što je predsjednica rekla, a to je da Kosovo ne može podržati, neće podržati unutrašnje preuređenje, Arbitrario plan nudi najširi stepen lokalne autonomije i taj isti plan treba da se primjeni na severu Kosova.
A u drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti, gost nam je i poznati džez kontrabasista Mihajlo Miša Blam, koji u intervju Radio Slobodna Evropi pored ostalo govori o značaju održavanja festivala van Beograda za proces decentralizacije. I got a dusky morning, you morning in my lungs. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šef pregovaračkog tima vlade Srbije, Borislav Stefanović, izjavio je da predstavnici Beograda ni jednog momenta nisu razgovarali sa zvaničnicima Evropske unije o davanju posebnog statusa severu Kosova, kao što tvrde prištinski mediji. Međunarodni predstavnici predložili su kosovskim institucijama da obezbede specijalni status za severni deo Kosova, izjavili su diplomatski izvori za dnevnik Zeri, koji navodi i da je Beograd upoznat sa predlogom. O ovome šire u tematskom delu emisije. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga Radenko Nedeljković izjavio je u intervju u Politici da očekuje pomoć Srbije ako ponovo dođe do upotrebe sile na Kosovu, ali da veruje da će dijalog Srbije i Kosova septembra u Briselu omogućiti koliko toliko miran svakodnevni život. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, Slobodan Samardžić, ocenio je da Srbi na severu Kosova žive u getu, a da je vlada Srbije rešena da ih ostavi sebi samima zarad svojih sitnih vazalskih interesa, kako se izrazio. Nezavisnost Kosova ubrzo će priznati još država Afrike, najavio je prvi zamenik premijera Kosova Bečet Pacoli posle boravka u Gvineji, Tanzaniji i Maliju. U Goraždevcu je obeleženo 8 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske dece, za što još niko nije snosio odgovornost. Stručnjak Vašingtonskog instituta za mir i profesor na Johns Hopkins univerzitetu izjavio je u Ohridu da smatra da je era podele Balkana završena i da je vreme za reintegraciju regiona. Premijer Crne Gore Igor Lukšić pozvao je opoziciju na sastanak u ponedeljak kako bi pokušali da se dogovore o izglasavanju zakona o izboru odbornika i poslanika. Iz sveta. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u septembru će podneti zahtev za punopravno članstvo države Palestine u Ujedinjenim nacijama uprkos protivljenju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Predsjednik palestinske vlasti 20. septembra, na dan kada počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, podneće zahtev neposredno generalnom sekretaru Ban Ki-moonu, rekao je šef palestinske diplomatije Riyad al-Malki. Potom će Ban Ki-moon proslediti zahtev predsjedavajućem Saveta bezbednosti, rekao je al-Malki i dodao da Abbas želi da podnese zahtev u septembru, budući da u tom mjesecu Liban predsjedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jedan viši izraelski zvaničnik je kritikovao odluku palestinskih vlasti uz ocenu da je Mahmud Abbas očigledno odlučio da se uzdrži od direktnih pregovora, što se i očekivalo. Britanska policija saopštila je da je optužila dvojicu ljudi za ubistvo trojice tokom nereda u Birminghamu pre 4 dana. Policija je saopštila da će optuženi starosti 26 i 17 godina biti izvedeni pred sudiju u Birminghamu. Trojica, 20-godišnji Harun Džahan i braća, 30-godišnji Shahzad Ali i 31-godišnji Abdul Musavir, ubijena su kada ih je udario automobil koji je na njih naleteo velikom brzinom. Poginuli su dok su čuvali niz porodičnih prodavnica da ne bi bile opljačkane. Još nekoliko hiljada policajaca angažovano je tokom vikenda u britanskim gradovima radi sprečavanja nereda i pljačke. Američki predsjednik Barack Obama, britanski premijer David Cameron i saudijski kralj Abdullah II. Pozvali su da se s mesta obustavi prolivanje krvi u Siriji, saopštila je Bela kuća. Tokom telefonskog razgovora Obama i Cameron su izrazili duboku zabrinutost zbog toga što sirijska vlada upotrebljava silu protiv civila. Portparol libijske vlade rekao je da je grad Zavija pod kontrolom snaga odanih vođi Muammaru Gaddafiju i negirao tvrdnje da su pobunjenici ušli u taj priobalni grad na oko 40 km od Tripolija. Egipatski tenkovi su ušli u mesto Sheikh Zuveid na Sinaju 15 km od pojasa Gaze uoči operacije potrage za napadačima na gasovode iz Izraela i na policijsku stanicu, saopštili su zvaničnici. Vlasti Belorusije oslobodile su deo opozicionara osuđenih na kaznu zatvora zbog učešća u demonstracijama 2010. protiv reizbora predsjednika Aleksandra Lukašenka. Svjetska privreda ušla je u novu opasnu fazu koja razvijenim zemljama ostavlja vrlo malo manevarskog prostora, upozorio je predsjednik Svjetske banke Robert Zelik. Humanitarne grupe povećavaju pomoć desetinama hiljada ljudi koje gladuju zbog suše u glavnom gradu Somalije, izjavila je podsekretarka Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos. Više od 100.000 ljudi potražilo je utočište u Mogadišu napuštajući druge regione pogođene sušom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Masters turnira u Montrealu, pošto mu je u polufinalu Francuz Jean-Wilfred Tsonga predao meč zbog povrede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, poštovani slušaoci, a u tematskom delu emisije koji sada otvaramo, osvrćemo se najpre na pisanje prištinskih medija, da su međunarodni predstavnici predložili kosovskim institucijama da obezbede specijalni status za severni deo Kosova. Pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, to su javili Zeri i Kohaditore. Naveli su da je Beograd upoznat sa ovim predlogom. Kako ste već na početku u vesti čuli, Borislav Stefanović, šef beogradskog pregovaračkog tima, kaže međutim da predstavnici Beograda ni jednog momenta nisu razgovarali sa zvaničnicima Evropske unije o davanju posebnog statusa severu Kosova. O posebnom statusu tog dela Kosova, nečemu što bi bilo različito od Ahtisarijevog plana, nije bilo govora u prištinskim institucijama, niti tako nešto dolazi u obzir, kaže za naš radio Iljir Deda, viši politički savjetnik predsjednice Kosova.
Pa već neko vreme kosovski mediji se pozivaju na neimenovane izvore i pišu o nekim idejama o takozvanom specijalnom statusu Kosova. Međutim, ni zvanično ni nezvanično u predsjedništvu Kosova nije o tome razgovarano i ja mogu samo da ponovim ono što je predsjednica rekla, a to je da Kosovo ne može podržati, neće podržati unutrašnje preurođenje. Ahtisarijev plan nudi najširi stepen lokalne autonomije i taj isti plan treba da se primeni na severu Kosova. To je taj okvir lokalnih prava koji je veoma širok, koji mi vidimo treba da se primeni na severu i ne možemo to deliti Srbe u dve grupe. Znači većina koja je prihvatila Ahtisarijev plan da ima jednu vrstu prava i manjina koja je pod pritiskom Beograda da ne prihvati taj plan, da ima drugačiji stepen. Znači, asimetrija u jednoj etničkoj grupi na nivou prava, to je već, ne postoji takvo rešenje i mislim da su ovo više probni baloni nego nešto što se bazira na realnosti, jer nijedna stranka u Skupštini Kosova neće prihvatiti nikakav model drugačijeg nivoa autonomije na severu, a to ne prihvataju ni sami kosovski Srbi južno od Ibra. Tako da, ako budemo gledali na to, postoji jedan multietnički konsenzus u odbacivanju ideje, bilo kakve ideje, drugačije stepene autonomije.
Kad kažete da su to probni baloni, mislite li time da mediji puštaju te probne balone ili da pojedini međunarodni zvaničnici preko medija puštaju te probne balone?
Pa mislim da ne pripada nama koji radimo institucijama da se sada bavimo spekulacijama. Čisto postoji antitarijal plan koji se treba primeniti i koji se pokazao kao uspešni u novostvorenim opštinama sa većinom, sa većinu čine kosovski Srbi. Znači i taj nivo, isto kako se na lokalne autonomije, je izlog za cene posao.
I još jedno samo pitanje, da li postoji nekakva informacija sa vaše strane o nastavku dijaloga? Borko Stefanović kaže da se dijalog nastavlja 5. septembra u Briselu. Možete li vi to potvrditi i šta će biti tema tog dijaloga osim carinskih pečata? Hoće li se eventualno govoriti i o ovoj situaciji koju smo imali na severu Kosova ili na neki način hoće li tema severnog Kosova biti prisutna?
Ne, severno Kosovo u nijednom stepenu tokom ovog dijaloga neće biti tema. Znači, to će biti regularne teme koje su trebale biti otvorene 20. jula i valjda je 5. septembra, 5. ili 6. Znači, i među prvi i druge nedelje septembra dijalog se nastavlja i svojim tehničkim pitanjima. Međutim, unutrašnje pitanja kosovskog uređenja se neće otvarati tokom ovog dijaloga.
Bio je to Iljir Deda, viši politički savjetnik predsjednice Kosova. A u međuvremenu u redakciju je stigla i sledeća vest. Najmanje 4 ljudi poginulo je, a 40 povređeno, kada se za vreme oluje u muzičkom festivalu u Indianapolisu srušila bina. Incident se dogodio juče, a prema izveštaju televizije WTHR, među povređenima se nalazi najmanje jedno dete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U sljedećem segmentu emisije, poštovani slušalci, iz politike i loših vesti vodimo vas u džez. Čuveni džez kontrabasista Mihajlo Miša Blam, koji se tokom bogate 40-godišnje karijere veoma uspešno bavio i komponovanjem, aranžiranjem, pedagogijom, publicistikom, organizacijom muzičkih događaja. Inače, dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo, koje aktuelni Nišvil festival tradicionalno dodeljuje istaknutim domaćim džez muzičarima, u našem intervju vikendom govori o svojoj bogatoj karijeri, poziciji i značaju domaćih festivala, istorijatu i položaju džeza u Srbiji. Sa Mišom Blamom razgovarao Nebojša Grabeš.
Gospodine Blam, pre svega vam čestitam na nagradi koju ste dobili.
Hvala najljepše.
Nagrada za životno delo uvijek nosi neku posebnu specifičnost. Koliko vama znači ovo priznanje?
Pa svako me valjda znači kad je dobio neko poštovanje. Ja imam dosta nagrada u svom životu, ali je ovo posebno draga priča zato što dolazi baš iz miljeja džeza i to od jednog sad već uglednog velikog festivala. Tako da me to čini jako, jako sretno.
Tokom vaše izuzetne karijere pokrenuli ste i brojne projekte koje su u osnovi imali afirmaciju džeza. Tu je svakako i festival o kome govorimo, dakle Nišvil, koji je upravo u toku i koji je izrastao u ozbiljnu muzičku manifestaciju, koju vi sada poredite čak i sa mnogo većim i poznatim svjetskim festivalima na određeni način. Na osnovu čega donosite ovakav sud i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu ovog festivala?
Znate, značaj svakog festivala, svake muzičke manifestacije se odražava i u tome ko dolazi i ko učestvuje na tome. I sad kad pogledate spisak, na primjer, posljednjih 3-4 godine, ko sve to dolazi na Nišvil, dobit ćete nesumnjivo saznanje da je to stvarno jedan od većih evropskih festivala. Mi uvek uvijemo da se ograničimo na tu teritoriju, na Balkanu ili u istočnoj Evropi. Ne, on je već prerastao u jedan od prvih 5 do 7 najvećih festivala u Evropi. Daću vam jedan mali detalj. Pred 2 godine sam pitao Candy Dulfer, otkud ti ovde, pošto znam koliko je izbirljiva i kako ne voli da ide na festivale. Onda je rekla, ja sam otišao sajt i kad sam videla ko je sve gostovao, onda više nisam imao nikakav problem. Šta da vam kažem, daću vam još jedan podatak. Samo ove godine će biti blizu 400 muzičara iz preko 20 zemalja u blizu 50 bendova. Vidite li kako izgleda ta slika raskošna.
Yeah. Nišav festival se širi i čak i na neke druge pozornice u i oko tvrđave. Dakle, ove godine čini mi se da je nekako ambiciozni, možda čak i temeljnije pripremljen odnosno na prethodne godine. Da li vi imate takav sud?
To je već vezano za specifiku koju se zove srpski mentalitet. Iz godine u godinu budžet festivala je sve manji, a on je sve raskošniji. E, to je ta čarobna neka priča koja se izgleda može desiti stvarno samo u Srbiji. Naravno, sve to zavisi od energije glavnih ljudi ovde. Ivan Blagojević, čovjek koji ima toliko energije, toliko entuzijazma, a ja bih dodao i mazohizma, da na volšeban način uspeva da napravi ovako veliku stvar. Naravno, treba pohvaliti tu i grad, treba pohvaliti sve sponzore koji su uleteli u pomoć festivalu, a pre svega i Ministarstvo za kulturu, jer nemojmo zaboraviti da je Nišvil dobio status srpskog brenda.
Gospodine Blan, vi ste učestvovali u njegovim početcima, dakle u pionirskim koracima Nišvil festivala. Jednom prilikom ste povukli neku paralelu kako je to izgledalo onda sa tim skromnim početcima i kako izgleda danas. Da li možete se prisjetiti tih prvih dana? Kako su praktično gledali ti pionirski koraci?
Kako da ne? Znate, poenta je u tome što Niš kao grad, jer ja izuzivam Beograd, Beograd je ipak prestonica valjda sada i Balkana. Znači, Niš je najveći srpski grad u principu. I on nikada nije bio zapravo bez džeza. Pre rođenja Nišvila je postao Niški džez festival koji vodio moj pokojni prijatelj Bata Nastasijević i njegovom smrću se taj festival ugasio. On je išao bukvalno onako s konca i kanapa sa mučenjima bez nekih prinadležnosti i sa zloupotrebom našeg entuzijazma. Jel, mi smo se namerno zlopatili i mučili da bi postojao festival. A onda se pojavio Ivan Blagojević i osnovo je nekoj maloj trošnoj zgradici Bučići zapravo sa nekom avlicom ili dvorištem festivalčić koji nije ništa obećavao, ali smo bili sretni da je on uopšte postojao. I eto, razvio se do neviđenih dimenzija. Tako da ja sam vezan uopšte, iako sam Beograđanin, ali sam vezan za Niš, odnosno tu kulturu koja se zove džez i koja opstaje u Nišu, tako da sam savremenik i hroničar svih događanja i svih preoblikovanja niške džez scene.
Postoji priča da je potrebno uraditi tu regionalizaciju, decentralizaciju, pa i decentralizaciju kulture. Da li imate utisak da Niša i još poneki drugi gradovi koji imaju svoje festivale muzičke ili filmske izrastaju na neki način u sredinu koja, eto, prosto može da kaže imamo i mi svoje manifestacije, nije samo Beograd ili tako jedni centar tih zbivanja?
Znate šta, bilo bi strašno saznanje da je samo Beograd. Beograd jeste najjači, tu nema diskusije i moćan je i praktično je to jedan megapolis koji je sad stvarno centar svih ex-jugoslovenskih republika i današnjih nezavisnih država. Nikomu tu ne može prići. Međutim, svuda u svetu je uvek postojala priča koliko imate para na lokalnom nivou, toliko možete da imate muzike ili da se igrate i ta decentralizacija ili već kako se to politički zove je odavno poznata u kulturi svuda u svetu. E sad, opet podvlačim, jako je važno imati energičnu ličnost koja će da trči, da vuče za rukav, da kleči, da moli i ima, što se tiče naše političke scene, a verujte mi da sam potpuno apolitičan, ali ne mogu a da se ne osvrnem i na takvu jednu stvar. Ovde je sve vezano za neki lični kulturološki afinitet. Pa stoga neće biti problem da se plati, bez moje namere da ni podaštavam neku drugu muzičku kulturu, da se plati neki pevač ili orkestar koji više prija određenom moćniku, dakle tu se može izdvojiti 100-200 hiljada evra, a da se ne obraća pažnja na onu kulturu muzičku koja nije po ličnom ukusu određene ličnosti. Tada nastupa teror, muzički teror nad bilo kakvim procentom ljudi koji ne mogu da dobiju ono što vole. Tako da je to od uvek bio problem što se nas tiče. U svetu je drugačija priča, dakle zna se šta je muzika za plebs ili populus neki, zna se šta je to ozbiljna muzika, zna se šta je nekomercijalna muzika, ali sve mora da podleže, što se nekog budžeta tiče, u određenom procentu. Dakle, dakle ništa ne može biti preskočeno.
Naveli ste nedavno primjer Nord Sea festivala, naravno sami ste rekli apsolutno to nije za poređenje sa ovim, ali vrlo zanimljiv taj detalj, koliko sredstava izdvaja recimo jedna holandska država za takav festival, s kojim sredstvima mi raspolažemo i koliko je realno dovesti ovakva imena sa neuporedivo manjom cifrom?
Pa jako je teško porediti babu i žabu, jel? Norzi je pritom i najjači festival verovatno u svetu. I iza njega stoji holandska vlada, to je festival u Hagu i on je dostizao maksimum svojih budžeta čak i do 20 miliona dolara. Nekad i manje naravno, ali to su bile ozbiljne sume i to nije bio problem da se napravi jedan festival gde su se naravno priključili jaki sponzori kojima je stalo da se pojave na tom festivalu. Nišvil, na primjer, ja ne verujem da prelazi 500.000 evra i to je više dobra volja muzičara koji, na primjer, imaju, to se kod nas kaže u našem svetu, day off, dakle prazan hod u nekoj turneji po Evropi, naročito preko leta gde imate preko 400 do 600 festivala raznih, malih i velikih, i onda se oni hvataju za taj day off. Evo, na primjer, ja sam sad sa Stanley Jordanom pričao, znači ima prazne dane i on će lepo potroši uz pljeskavičko-ćevapčički nivo naše dobre hrane ta cola dva dana da bi održao koncert. I naravno da je samim tim onda i njegova cena manja. Ne njega samo, nego uopšte svih umetnika. Znači treba biti u kontaktu sa menadžerima i videti koji su to day offovi ili prazni dani i tako se dobije mogućnost da se dobije neki veliki umetnik za manji novac nego što on uobičajno košta. I ima još nešto. Ljudi svuda u svetu jako dobro razumeju da smo mi jedna zapravo siromašna zemlja i da ne mogu da idu na maksimum svojih honorara. To je jedan od načina kako se dobijaju učešća velikih umetnika.
Miša Blam, džez muzičar u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Decenijama se bavite istorijatom beogradskog džeza i džeza u Srbiji. Objavili ste knjigu upravo Džez u Srbiji od 27. do 44. koja ima svoju promociju u okviru Nišvila. Ako možete ukratko da kažete šta u najsnažnijim tim tehničkim crtama donosi ova knjiga?
Ja sam dugo, dugo godina istraživao, zanimalo me kad je to rođen džez. I najdalje od godina do koje sam ja mogla da dođem je 27. Ja sam se bazirao isključivo na dokumentima, fotografijama, novinskim člancima, prepis ugovorima i tako dalje. Dakle, ništa nije ostavljeno nečijem sećanju, jer sećanja sad već retko preživjelih ljudi iz tog doba su dosta nepouzdana. I uspeo sam na moje prijatno iznenađenje da sakupim jedan izbor, zato sam rešio da izdam trilogiju koju ću podeliti po vremenskim epohama. Dakle, ovo je od rođenja do kraja rata, drugu sad počeo da polako pišem, koji će se tretirati džez u Srbiji do 70. godine. Ono što je značajno, to je da smo jedna od ređih zemalja koja, eto, s ponosom, kažem i ja sam ugradio jedan mali kamenčić u taj mozaik koji se zove srpska kultura ili kultura u Srbiji. Nismo zemlja koja je kasnila, kao što smo imali neki utisak. Dakle, mi smo bili rame uz rame sa Francuzima, Nemcima, dakle, kad je ta božanska plemenita muzika doplovila iz Amerike i zapljusnula obale Evrope, mi smo, eto, gle čuda, i pored Derta i ostalih stvari, kafanskih svirača, eto, uskočili i u džez, naravno, koji imao tadašnje dosta naivne oblike u vidu nekog fokstrota sa sramežljivom improvizacijom, ali je činjenica da smo, eto, bili rame uz rame sa ostalim delom Evrope.
Posebno je zanimljivo da ovu knjigu poklinjate ovdašnjoj laičkoj i stručnoj javnosti, jer ona nije na prodaju, koliko shvatam, već poklenja se, jel?
Ja sam praktično bio nudio kompletan rukopis i prelom i već oštampanu knjigu nekim značajnim izdavačima koji se bave, jel, prodajom knjiga. I niko to nije hteo da uzme. Ja to razumem, to je tipičan neki srpski način razmišljanja. Čim neko nešto daje besplatno, neki je trik u pitanju. Dakle, nešto se loše krije. I pošto sam isfinansirao prvi tiraž od 500 komada, onda sam rešio sve to podelim. Dao sam, ne znam, muzičkoj školi 100 komada, podelio novinarima, mojim prijateljima, zainteresovanima i taj tiraž je otišao. E onda su se javili iz Tubova kulture i pitali su me da bi ja njima dao za pravo da odštampaju novo prošireno izdanje. tako da će to drugo izdanje da se pojavi ovde na promociji sa naravno još nizom nekih novih dragocenih stvari, jer ljudi kad su pročitali tu prvu knjigu, onda su mi se javili sinovi nekih bivših muzičara sa još dodatnom nekom dokumentacijom, fotografijom i tako dalje, tako da sam proširio tekst prve knjige i ona će biti promovisana ovde na Nišlju.
Nesumnjivo je da džez ovde ima izuzetnu tradiciju. Kada su pitani svirački i stvaralački potencijali, slobodno možemo reći da ima svoju prošlost, sadašnjost, a ono što postavlja pitanje je da li će imati svoju budućnost. Jer u kojoj meri ovdašnje društvo u principu prepoznaje džez? Kako džezeri mogu da žive od toga što rade i vole? I kako se njujete položaj džeza danas u Srbiji?
Prvo treba reći da džez nikad nije bio komercijalna muzika. Ja sam uvek umeo da kažem da je džez biljka koja sama sebe zaliva i uvek sam podvlačio da ako je jedan više u publici nego što je nas na bini, to je već uspeh. Međutim, nije to baš tako strašno. Džez opšte imaće svoju budućnost. Znate li koliko dece se sad vraća iz inostranstva koji su završili neke studije? Eto, moja malenkost je učestvovala u građivanju džez odseka na nivou srednje muzičke škole u srpski prosvetni sistem. Tako smo postali bili jedna od ređih zemalja koja je praktično uspela da ugradi džez u edukaciju zvaničnu. I ima dosta klinaca. Ja sam jedan put u šali rekao jednom od naših političara da ću vrlo brzo da organizujem teške proteste ispred vlade Srbije, gde ću da kažem osnivajte još tri big benda, ima preko 300-400 mladih nezaposlenih muzičara. Tako da je budućnost obezbeđena.
Jedno pitanje za kraj, pošto toliko ima vremena. Nastupali ste i snimali sa brojnim svjetskim velikanima. Koje su vam uspomene u tom kontekstu najdraže?
Teško mogu da odvojim koje su mi najdraže. Ja sam jednostavno jedan sretan muzičar kome su se kockice nekako sklopile. I tako hujim kroz svoj život sa božanstvenim sećanjima, sa božanstvenim iskustvima. I ono što mladi neće moći da urade, ja sam radio sa velikanima koji više nisu među živima. Imam mnogo snimaka, imam mnogo nastupa, imam mnogo koncerata iza sebe i sad sve su to meni moja draga deca, jel, gde sam se ja i kalio i pravio svoju karijeru i teško da bi mogao da tek tako lako odvojim nešto što je značajno.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa bio je poznati džez muzičar Miša Blam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušaoci, podsjetimo se još jednom važnijih vesti dana. Borislav Stefanović, predstavnici Beograda, nisu razgovarali sa zvaničnicima Evropske unije o davanju posebnog statusa severu Kosova. Večet Pacoli, nezavisnost Kosova ubrzo će priznati još država Afrike. Daniel Server, era podele Balkana završena, vreme je za reintegraciju. Palestina u septembru podnosi zahtev za prijem Ujedinjene nacije. Obama, Cameron i Abdullah II. Okončati krvoproliće u Siriji. Đoković u finalu, posle predaje conge. Danas sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala lepo što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.